วันนี้ทีมงานไปทำงานกันที่อื่นนะในนี้ยังมีที่ว่างอยู่คนที่อยู่ข้างนอกคนใจเข้ามาก็ให้ได้นะคนที่อยู่ข้างนอกนะถ้าอยากเข้ามาข้างในนี้ก็มาได้นะพวกที่นั่งอยู่นะเลื่อนขึ้นมาได้ที่นั่งเต็มแล้วเมื่อวันศุกร์หลวงพ่อไปเทศที่สุรินทร์งานเปิดอุทยานธรรมหลวงปู่ดุลอาโซโลเมื่อก่อนไปทางอีสานเห็นครูบาอาจารย์มีเยอะแยะเลยตอนนี้ร่อยรอนะหาแทบไม่ได้เลยในความแข็งแรงในการฝึกกรรมฐานเนี่ยลดลงไปมากมีคนมาบวชในงานคนมาบวชเป็นทหารเป็นอะไรพวกนี้บวชถวายกุศลกับองค์พาญาติโยมคนหนึ่งมานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดหลวงพ่อก็บอกเขานะว่าการบวชจะบวชพระบวชชีอะไรนะมันก็เป็นบุญแหละแต่ว่าต้องระมัดระวังมันเกิดบาปได้เสมออย่างเราเป็นคฤหัสถ์ถือศีลห้าเราภาวนาทำมรรคผลให้เกิดได้โสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคฤหัสถ์ถือศีลห้าทำได้สบายๆนี่มาบวชเราทำไม่ดีติดอาบัติติดอะไรนะภาวนาไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นจริงๆไม่ใช่คำขู่ยังเคยอาบัติแรงๆนะแล้วก็ไม่ได้แก้อาบัติพอลงมือภาวนาจิตจะรวมนะจิตไม่จะดีดออกเลยรวมไม่ได้นะงั้นเป็นฆราวาสภาวนานะทำได้นะพวกเราแค่ถือศีลห้าไว้เท่านั้นแล้วเราก็พัฒนาธรรมะสี่อย่างอันแรกเราสร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นเรารู้ว่าเราศึกษาธรรมะนะไม่ใช่แค่เพื่อความดีความสุขความสงบอะไรหรอกความดีมันของไม่เที่ยงความสุขมันของไม่เที่ยงความสงบมันก็ไม่เที่ยงเราสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก็จะเห็นความจริงทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจงั้นถ้าถามว่าทุกข์ยังไงก็ทุกกายก็ทุกใจทุกมันอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้ไม่ได้บอกว่าทุกให้ละนะเนี่ยมันฝืนกระแสโลกกระแสโลกอยากละทุกอยากหาความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจทุกมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หรอกพยายามรู้ลงที่กายที่ใจของเราเองแล้วค่อยๆสังเกตไปนะค่อยๆรู้สึกค่อยรู้สึกไปเราจะรู้ว่าความทุกข์ก็ไม่ได้ของลอยๆมาก็ต้องมีเหตุให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยมันมีเหตุก็คือความเกิดของเราพอเราเกิดมามีร่างกายนะร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดจากความอยากเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากโน้นอยากนี้เวลาความอยากเกิดขึ้นคนทั่วๆไปก็มองเห็นนะว่าเวลามันอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากมันทุกข์มากก็เลยพยายามแก้ทุกข์ด้วยการสนองความอยากไปเรื่อยๆ มันไม่มีวันจบสิ้นเมื่อความอยากนั้นไม่มีที่สิ้นสุดการสนองความอยากไปเรื่อยๆยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีจริงสิ่งที่เราต้องจัดการมันนะจัดการทำไงตัณหาคือความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากมันเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของร่างกายนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างร่างกายเราเจ็บอยู่ตลอดเวลานะเจ็บเล็กเจ็บน้อยนั่งเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่อะไรเนี่ยร่างกายมันแสดงความจริงหรือแสดงความทุกข์ให้ดูอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคอยรู้เราที่กายเรื่อยๆดูมันไปอย่าหลงลืมมันเมื่อไหร่ขาดสตินะมีกายก็ลืมกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปนะอะไรจะค่อยเห็นความจริงร่างกายมันมีแต่ทุกข์นะทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์เล็กทุกข์น้อยมันมีตลอดวันนอนอยู่ว่านอนสบายแล้วนะซื้อเตียงมาราคาเป็นแสนที่นอนอย่างดีนอนไปนอนมาก็ปวดก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เตียงความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายเราเองนี่พอเราเห็นความจริงนี้โอ้ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองพอใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องทุกข์ท่านถึงบอกให้รู้ทุกข์ก็จะได้รู้ร่างกายมันต้องทุกข์ให้ละความอยากเสียความอยากอยากให้มันไม่ทุกข์เป็นไปได้ไหมอยากให้ร่างกายไม่หิวข้าวได้ไหมอยากให้มันไม่หนาวไม่ร้อนได้ไหมไม่ให้ปวดอือปวดฉี่ได้ไหมไม่ให้ปวดให้เมื่อยได้ไหมทำไม่ได้สักอย่างพอเรารู้ว่าความอยากอันนี้มันไร้เดียงสานะเพราะร่างกายมันคือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้มันก็จะเข้าใจความจริงแล้วพอเราเข้าใจความจริงของกายแล้วกายนี่คือตัวทุกข์จิตมันก็ค่อยปล่อยวางกายพอปล่อยวางกายแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายมันไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ความทุกข์นั้นเข้ามาไม่ถึงจิตใจอย่างเราภาวนานะคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาร่างกายไม่สบายหรือร่างกายเป็นแก่เงี้ยใจเราทุกข์ไปด้วยเราไม่อยากแก่เราภาวนาให้ดีเข้าใจความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายคือตัวทุกข์พอเราเข้าใจอย่างนี้นะจิตมันก็หมดความดิ้นรนหิวโหยที่จะให้ร่างกายมีแต่ความสุขอย่างเดียวหมดความดิ้นรนหิวโหยที่จะให้ร่างกายไม่มีความทุกข์เนี่ยใจมันก็ไม่ทุกข์ไปด้วยนะต่อไปร่างกายจะแก่จิตใจไม่แก่ด้วยนี่ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บจิตใจก็ไม่เจ็บด้วยไม่ทุกข์นะร่างกายจะตายจิตใจก็ไม่ได้ตายไปด้วยมันก็ไม่ทุกข์นี่พอเราเรียนรู้ความจริงของกายได้เราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปมันก็จะเหลือทุกข์ทางจิตใจของเราทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาทุกข์เพราะความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรนั้นพลอยทำให้จิตใจเป็นทุกข์ไปด้วยนี่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจบ้างเหมือนที่เราเรียนรู้กายนะเราเห็นความจริงของกายนะยอมรับได้ว่ากายคือตัวทุกข์นะความอยากให้กายไม่ทุกข์ไม่มีความอยากให้กายมีความสุขไม่มีความอยากเกี่ยวกับกายไม่เกิดถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจนั้นความอยากเกี่ยวกับจิตใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เราก็หัดภาวนาไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นจิตใจเราเต็มไปด้วยความอยากอยากอะไรบ้างอยากเห็นรูปที่พอใจอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่พอใจอยากได้อารมณ์อะไรที่เพลิดเพลินพอใจแล้วก็มีความอยากที่จะให้สิ่งซึ่งไม่ถูกอกถูกใจนั้นมันหายไปหรือมันไม่เกิดขึ้นมันก็อยากได้นะอยากได้อารมณ์ที่ดีอย ิตใจนะมีตัณหาอยากได้อารมณ์ที่ดีอยากให้อารมณ์ที่ไม่ดีหมดไปสิ้นไปอยากได้อารมณ์ที่ดีเรียกว่ากามตัณหาอยากให้อารมณ์ที่ไม่ดีหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหาพอเรามีอารมณ์ที่ดีถูกใจอย่างเราได้อยู่กับคนที่เรารักมีความสุขเราไม่อยากให้ความสุขนี้ผ่านไปอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปนั่นเรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาเนี่ยมีสามลักษณะอยากได้อารมณ์พอได้อารมณ์มาแล้วเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็อยากให้มันอยู่นานๆได้แล้วได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเนี่ยใจเราที่มันทุกข์ก็เพราะไอ้ความอยากสามตัวนี้แหละไม่มีตัวที่สี่นี่เราค่อยๆเรียนรู้ลงที่จิตใจของเรานะเราจะรู้เลยความอยากมันเกิดจากอะไรอย่างทางร่างกายนะความอยากเกิดจากการที่เราไม่รู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันก็เลยเกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์นี่ถ้าเรามาดูจิตดูใจเราก็จะเห็นความอยากมันก็เกิดจากการที่เราไม่เข้าใจความจริงของจิตใจนั่นเองจิตใจเราไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกจิตใจเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราบังคับจิตใจของเราได้เราก็สั่งเลยว่าจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้จงอย่าทุกข์สั่งไม่ได้จงคิดแต่เรื่องดีๆสั่งไม่ได้จงอย่าคิดความชั่วนะอย่าคิดเรื่องชั่วก็สั่งไม่ได้นี่เรื่องอนัตตาการที่เรามีสตินะเราคอยเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้จิตใจเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นเดียวกับร่างกายนั่นแหละจิตใจนั้นมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขคนที่ไม่ได้ภาวนานะจะรู้สึกว่าจิตใจมีทุกข์กับสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขพอมีทางเลือกมีทุกข์กับสุขก็ดิ้นรนอยากได้ความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ก็เกิดความอยากอีกแล้วแต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นนะจิตใจของเรานั่นก็คือตัวทุกข์ตัวหนึ่งเหมือนร่างกายนั่นแหละมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลามันทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราไม่เป็นไปตามใจอยากนี่พอเราเห็นซ้ำนะจะเข้าใจความจริงจิตใจก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกถ้าเห็นถึงจุดนี้นะจิตจะปล่อยวางจิตนะเมื่อจิตปล่อยวางกายเราก็ยังไม่ทุกข์เพราะกายเมื่อจิตปล่อยวางจิตยังไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปแล้วจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนร่างกายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะเห็นโลกทั้งหมดนะพอเราเห็นกายเห็นใจเรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ทุกข์กับมันแล้วมองไปที่โลกข้างนอกมันก็เป็นเนื้อเดียวกันกับกายกับใจเรานั่นแหละในโลกข้างนอกจะมีอะไรก็มีแต่วัตถุมีธาตุสี่ในร่างกายเราก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมข้างนอกใช่ไหมก็มีจิตใจของสัตว์จำนวนมากของคนจำนวนมากในกายเรานี้ก็มีจิตใจของเรานี้เหมือนกันพอเราเข้าใจความจริงนะจิตใจเรานี้ก็เป็นน่าสงสารนะตัวทุกข์ตัวหนึ่งมองโลกข้างนอกนะสัตว์ทั้งหลายมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นมาเต็มหัวใจแต่สงสารแล้วก็เข้าใจความจริงอยู่แล้วนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างบางคนนะฐานะร่ำรวยอยู่แล้วก็ยังอยากรวยต่อไปอีกอยากรวยมากๆบางทีก็ทำผิดทำบาปทำอะไรทางที่ไม่มีความจำเป็นเลยนะแค่จะรวยเพิ่มขึ้นอ่ะมีเงินล้านหนึ่งก็พอกินเนี่ยอยากรวยเพิ่มขึ้นหมื่นล้านแล้วยังไม่พอเลยนะอยากได้แสนล้านล้านอะไรนะเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความอยากถามว่าแล้วมันจำเป็นกับชีวิตจริงๆไหมไม่จำเป็นหรอกมีเงินพอซื้อข้าวกินอิ่มนะกับมีเงินมากมายมันก็กินอาหารได้เท่าๆกันแหละมีเงินซื้อเสื้อผ้าได้เยอะมันก็ใส่ได้แค่นี้แหละร่างกายมันมีอยู่แค่นี้จะเอาเสื้อผ้าอะไรมากมายไหม นี่เพราะความไม่ฉลาดนะมันก็อยากโน้นอยากนี่ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยากเราก็ดิ้นรนนะบางทีดิ้นรนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นต่อไปอีกแล้วก็ได้มาแล้วก็นึกว่าตัวเองกําไรแล้วชีวิตนี้รวยเหลือเกินพวกนี้ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจสังสารวัฏนะอย่างการทำมาหากินอะไรนะถ้าเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นผลที่ตามมานั้นมีแน่นอนเกิดผลแน่นอนแต่ว่าสัตว์โลกมันมืดบอดมันไม่รู้มันไม่เห็นมันก็รวยไว้ก่อนอะไรเนี่ยได้ไว้ก่อนเราจะดีคิดอยู่แค่นี้เราเห็นแล้วเราก็สงสารนะแล้วก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่พวกเราก็อย่าไปโง่ไปเขลาเหมือนคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วนะอย่าไปหลงกับโลกมากนะเราทำมาหากินพออยู่พอกินได้ในวันนี้พออยู่พอกินวางแผนไว้เผื่อสำหรับอนาคตแล้วนะเวลาที่เหลือเนี่ยพยายามมาทุ่มเทพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะค่อยๆฝึกตัวเองแล้วจิตใจเราจะร่มเย็นนะมีความสุขเวลาแก่นะต้องแก่ยังมีความสุขเวลาเจ็บก็เจ็บยังมีความสุขเวลาจะตายก็ตายยังมีความสุขเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักที่พอใจนะก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างพวกเราที่ไม่ได้ภาวนานะคนทั่วไปที่ไม่ได้ภาวนาเงี้ยคนที่รักตายไปนะหรือลูกของตัวเองตายไปโอ้ทุกข์แสนสาหัสนะทุกข์มากแต่ถ้ามันเคยภาวนาไปรู้ความจริงโลกมันไม่ยั่งยืนโลกมันไม่เที่ยงนี่นะคนที่เรารักมันตายไปเป็นธรรมดาเขาอยู่มาช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ต้องตายไปบางคนนะพ่อแม่ติดโควิดตายในวันสองวันก็มีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆคนที่ไม่ได้ภาวนาก็รุ่มใจเสียอกเสียใจคนภาวนาก็เสียใจนิดหน่อยสลดสังเวชใจชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ไม่แน่นอนประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนซึ่งภาวนากับคนที่ไม่ได้ภาวนานะจะต่างกันมีส่วนที่เหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่ต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติและผู้ไม่ปฏิบัตินะเหมือนกันร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทางจิตใจแล้วบางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังบางทีก็พลัดพรากจากคนที่เรารักอะไรเงี้ยบางทีก็เจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรหมุนเวียนตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างพระอรหันต์นะพระอรหันต์บางทีท่านไม่ได้มีกิเลสแล้วมีวิบากเก่าๆบางทีถูกทำร้ายอะไรก็มีแต่ว่าคนทั่วไปนะจะต่างกับผู้ปฏิบัติแล้วคนทั่วไปนะพอแก่ก็ทุกข์ใจพอเจ็บก็ทุกข์ใจพอตายก็ทุกข์ใจพอพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ทุกข์ใจพอเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์ใจเป็นผู้ภาวนานะเข้าใจความจริงของชีวิตเลยแก่ก็เรื่องของกายเจ็บมันก็เรื่องของกายตายมันก็เรื่องของร่างกายคุณงามความดีไม่ได้ตายไปด้วยเวลาประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะก็เรื่องธรรมดามีตาเนี่ยมันจะเห็นแต่รูปที่สวยที่พอใจได้ไงมีหูมันก็ได้ยินทั้งสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจใจมันเป็นกลางนะกระทบอารมณ์แล้วจิตใจมันเป็นกลางกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วใจก็ไม่ห่อเหี่ยวกระทบอารมณ์ที่ดีแล้วใจก็ไม่ฟูหลงละเริงไปเนี่ยคนภาวนาจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะเสถียรมั่นคงเพราะฉะนั้นที่เราพยายามมาฝึกตัวเองมาภาวนาเนี่ยนะเพื่อวันหนึ่งจิตใจเราจะเกิดความมั่นคงขึ้นมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะต้องประสบกับอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่เลวจิตใจของเราก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทุกข์นี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้นะคือความไม่ทุกข์เห็นไหมว่าความไม่ทุกข์มันเกิดจากเราละตัณหาละความอยากไ เราละความอยากได้เพราะเราเห็นความจริงของกายของใจท่านหนึ่งสอนบอกทุกข์ให้รู้นี่คือต้นทางของการปฏิบัติเลยนะพอเรารู้ทุกข์จริงๆแล้วกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์มันละสมุทัยเองท่านถึงบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละทันทีที่สมุทัยถูกละนะนิโรธก็ปรากฏขึ้นทันทีเลยพร้อมๆกับที่อริยมรรคเกิดขึ้นนี่คือเส้นทางที่พวกเราจะต้องเดินไปสำหรับพวกเราชาวพุทธเราเป็นคนส่วนน้อยของโลกนะชาวพุทธเราชาวพุทธในทะเบียนตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในโลก 5-6% เองแต่เดิมแต่ว่าชาวพุทธมีเยอะนะเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธมีมากทุกวันนี้เหลือประมาณ 5% นะเหลือแค่นี้และใน 5% เนี้ยก็เป็นพุทธแบบอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเป็นพุทธที่มันได้เข้าในแก่นของธรรมะจริงๆไม่ต้องดูที่ประเทศอื่นหรอกนะลองดูในเมืองไทยนะคนเป็นพุทธนะมีชื่อว่าเป็นพุทธเป็นพุทธเยอะแยะเลยนะแต่ถือศีล5ได้มีกี่คนเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์นั่นคือศีล5ยังรักษาไม่ได้เลยแล้วจะไปรักษาอะไรที่ดีกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะชาวพุทธที่สนใจปฏิบัติเนี่ยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกแล้วพวกที่สนใจปฏิบัตินะเข้าสำนักนั้นสำนักนี้นะเลอะเทอะเปลือเพื่อนหลงทางที่ภาวนาเราเป็นบ้าเป็นอะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยที่เดินตรงทางจริงๆนั้นเดินในเส้นทางของสติทำสติปัฏฐานทำอะไรนะมีไม่มากที่สามารถแยกได้ว่าตอนนี้มันอันนี้คือสมถะหรืออันนี้คือวิปัสสนาหรืออันนี้ไม่ได้ปฏิบัติแยกไม่ค่อยเป็นนะอย่างเวทเดินจงกรมนั้นบอกนี่ปฏิบัติธรรมเดินทีหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเลยนะมันก็แค่เดินเท่านั้นนะถ้าเดินไปแล้วจิตใจมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปไม่ได้ปฏิบัติหรือเดินแล้วก็นั่งยืนเพ่งร่างกายนะเห็นร่างกายมันเดินนะจ้องอยู่ใจเครียดไปหมดเลยอันนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนั้นกำลังทรมานตัวเองอยู่ส่วนถ้าเดินแล้วใจลอยเรียกเดินเรื่อยเปื่อยไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเห็นนอนเห็นนี่นะหรือสบายเพลินเพลินไม่ได้ปฏิบัตินะกำลังขาดสติอยู่กำลังหลงอยู่หรือนั่งสมาธิแล้วก็เพ่งเงาจนเคร่งเครียดนะนั่นก็ไม่ได้ปฏิบัตินั่นกำลังทรมานจิตใจทรมานร่างกายตัวเองอยู่เป็นคนที่ว่าปฏิบัติเต็มดัดนะมันอยู่ในทางสายกลางจริงมีนิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆไม่ต้องดูอื่นดูไกลเราดูตัวเราเองนะเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะจิตเราหนีไปคิดเรารู้ไหมจิตเราหนีไปคิดเรารู้ใช้ได้ส่วนใหญ่นั้นหนีไปแล้วหนีไปนานนะเป็นชั่วโมงเลยป่วยการนั่งให้เมื่อยเปล่าๆจิตใจหนีไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องคนอื่นคนไกลนะพวกเราเหมือนกันนะอย่างเวลาเราภาวนานะจิตใจเราก็หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นคือไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าเห็นนะได้ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือให้เรารู้เราเห็นเท่าทันจิตใจของเราเองไว้เราถึงจะเรียกว่าเราปฏิบัติได้จริงสิ่งที่เรียกว่าความเพียรนะไม่ใช่ว่านั่งสมาธินานแล้วมีความเพียรไม่ใช่เดินจงกรมนานแล้วมีความเพียรนะคำว่าสัมมาวายามะคำว่าความเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่นั่งนานไม่ใช่เดินนานแต่เพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลกิเลสเกิดที่จิตใจของเรากุศลก็เกิดที่จิตใจของเราเมื่อเราทำกรรมฐานนะแล้วเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเรานะจิตใจเรามันคิดไปในทางชั่วเรารู้ทันปุ๊บนะไอ้ที่ชั่วมันก็ดับนั่นแหละเรียกเรามีความเพียรชอบสิ่งที่เรียกว่ามีความเพียรชอบมีองค์ธรรม4อย่างอันที่1นะเป็นความเพียรที่ละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นอันนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะมีสติรักษาจิตไว้อันเดียวเลยถึงจะทำได้ ส่วนจะรูปแบบการทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะถนัดอะไรก็ใช้ได้หมดอ่ะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือถนัดเดินจงกรมก็เดินไปถนัดดูท้องพองยกก็ดูไปถนัดทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำไปแต่ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรนะต้องรู้ทันจิตตนเองนะอย่างเราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนเนี้ยขยับไปขยับไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือไปคิดเรื่องมือท่านี้แล้วท่าต่อไปเป็นยังไงให้รู้ว่าจิตกำลังหลงคิดอยู่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรารู้ทันละจิตหลงคิดจิตหลงนั้นเป็นอกุศลนะทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงนะอกุศลดับทันทีใช่ไหมกุศลเกิดทันทีคือทันทีที่สติเกิดนั่นแหละกุศลเกิดละทันทีที่สติเกิดนั่นแหละอกุศลที่มีอยู่ดับละเพราะฉะนั้นความเพียรชอบเนี่ยมันเพียรอยู่ที่จิตนี่เองไม่ได้เพียรอยู่ที่กายหรอกเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีสติไม่มีประโยชน์อะไรทรมานตัวเองอย่างเราเดินช้อปปิ้งหรือเราไปเดินช้อปปิ้งเราเห็นไอ้นี่นะเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้เรารู้ทันใจที่อยากนี่คือการปฏิบัตินะนี่เราได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้เดินในกระบวนท่าตามหลักสูตรเป๊ะๆๆแล้วนะขืนไปเดินยกเท้าย่างเท้าอะไรในห้างนะคนเขาคงถอยแหวกทางให้นึกว่าคนบ้ามาเดินธรรมดานี่เองแต่ตัวสำคัญคือสติเราต่างหากเดินไปแล้วเห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบรู้ว่าชอบเดินแล้วเห็นศัตรูคู่แค้นเห็นแล้วโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนี่เวลาอันนี้อยู่ในชีวิตธรรมดานะในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้ทันจิตตัวเองไปเวลาทำในรูปแบบนะก็ทำกรรมฐานที่เราถนัดนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองงั้นงานรู้ทันจิตตัวเองนะทั้งในรูปแบบก็ต้องรู้ทันจิตนะทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันก็ต้องรู้ทันจิตไม่งั้นเราไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะว่าอากุศลเกิดแล้วเราไม่เห็นนะเราอยากปฏิบัตินะอยากได้มรรคผลนะแหมฟังแล้วดีนะขยันภาวนาหามรุ่งหามค่ำมันทำด้วยความอยากความอยากเขาเรียกมันเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมนะมันเกิดร่วมกันการกระทำกรรมงั้นพอเราอยากปุ๊บแล้วเราลงมือทำนะความอยากนั้นยังอยู่นะจิตยังเป็นอกุศลอยู่อยากนั่งสมาธิแล้วก็นั่งโดยไม่รู้ทันว่าจิตกำลังอยากอยู่นะนะอกุศลยังอยู่นะงั้นนั่งยังไงจิตก็ไม่เป็นกุศลขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้จิตเราเป็นกุศลได้คือตัวสตินั่นแหละในตำราเขาก็สอนไว้ชัดนะสติทำหน้าที่อารักขาคือคุ้มครองรักษาจิตเวลาจิตมันชั่วนะมีกิเลสมีบาปเกิดขึ้นสติรู้ทันแล้วนะอกุศลดับทันทีแล้วขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้นะขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยกุศลได้เกิดขึ้นแล้วแล้วการที่เรามีสติบ่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาก็จะสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยกุศลเจริญงอกงามขึ้นเห็นไหมครบองค์ธรรมของสัมมาวายามะนะองค์ธรรมก็คือละอกุศลที่มีอยู่นะปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเราทำอันนี้ได้นะด้วยการมีสติรักษาจิตของเรานั่นเองคอยรู้ทันมันไปนี่อยู่ๆจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันรู้ยากเพราะเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์ทั้งหกทวารมันดูยากเราก็ต้องฝึกทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบก็ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเคล็ดลับอยู่ตรงที่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองอย่างเราไปนั่งสมาธินะแล้วจิตเราฟุ้งซ่านอย่าไปโมโหมันอย่าไปอยากสงบถ้าอยากสงบไม่มีวันสงบอ่ะเหมือนเราอยากนอนหลับนะมันจะไม่หลับหรอกพอนอนเล่นๆนะมันหลับอยากให้จิตสงบจิตจะไม่สงบงั้นเราภาวนาไปนะจิตสงบเราก็รู้จิตไม่สงบเราก็รู้จิตมันฟุ้งซ่านอยู่เราไม่ชอบรู้ว่ามันไม่ชอบรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเป็นกลางปุ๊บนะสงบทันทีเลยพอเราฝึกในรูปแบบชำนิชำนาญนะเราอย่ารู้ทันจิตตัวเองได้ชำนาญทุกวันเราต้องทำนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อหายใจเอา หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปไม่ได้อยากให้สงบนะไม่ได้อยากหายฟุ้งซ่านก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยทุกข์ให้รู้ละหายใจไปหายใจไปมันสงบรู้ว่ามันสงบนี่ฝึกอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้คำว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเราไม่เคยฝึกในรูปแบบจนกระทั่งรู้เท่าทันจิตตัวเองนะมาอยู่ในชีวิตประจำวันมีแต่หลงกับหลงนะเพราะอยู่ในรูปแบบใช่ไหมเราก็มีแต่แค่กายกับใจของเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเรื่องราวทางใจนะระดมเข้ามาตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวตาเห็นเดี๋ยวหูได้ยินเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดอะไรเงี้ยอุตลุดเลยแล้วจะลงมือปฏิบัติยังไงต้องหกช่องทางที่ความวุ่นวายจะเข้ามามันมีทั้งหกช่องทางเอาช่องเดียวนะคือมีสติรู้ทันจิตตนเองไว้พอตาเห็นรูปจิตเราเกิดราคะให้รู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเกิดโทสะให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นเนี่ยจิตมันชอบนะให้รู้ทันอากาศกำลังหนาวนะลมก็พามาพัดมาอีกเนี่ยใจไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะให้มันกระทบไปแต่พอมันกระทบแล้วจิตใจของเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมามีสติรู้ทันนะนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะเดินก็ต้องกำหนดไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็รถทับตายนะมันทำไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ทางมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะการปฏิบัติไม่ใช่กายเดินท่าไหนถึงจะดีไม่ใช่อยู่ที่ว่าจิตของเราถูกหรือไม่ถูกถ้าจิตเราถูกนั่นแหละการปฏิบัติมันก็ถูกถ้าจิตเราไม่ถูกมันก็ทำไงเดินสวยยังไงมันก็ไม่ถูกเหมือนนั่นแหละทำไปแล้วกิเลสยิ่งแรงเพราะเราพยายามฝึกนะคอยรู้ทันจิตใจของตนเองเรื่อยๆจะฝึกในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจตนเองพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจของเราเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันถ้าทำได้อย่างนี้นะเราจะเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วเลยเราจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมโลกมาใช้วันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของคือคืนโลกไปกายตายลงไปดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟเป็นอย่างนั้นไปส่วนจิตใจนะที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันเป็นไปตามการกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์นั้นก็เกิดความรู้สึกนี้กระทบอารมณ์นี้เกิดรู้สึกนั้นไม่ได้มีอะไรจริงจังนะเหมือนกำลังฝันอยู่ทั้งวันทั้งคืนหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เนี่ยคอยรู้ไปนะสุดท้ายปัญญาแก่กล้าขึ้นค่อยวางพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วได้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีคำว่าชาติสิ้นแล้วคือจิตมันไม่เกิดอีกแล้วถ้าเราภาวนาเราจะเห็นจิตเราเกิดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็เกิดเป็นเปรตนะอยากใจโลภขึ้นมานะจิตเราขณะนี้ก็เป็นจิตเปรตขึ้นมาเดี๋ยวก็โมโหโทโสนะเดี๋ยวก็กลุ้มใจอะไรนั้นก็เป็นสัตว์นานาชนิดไปนี่ความเกิดถ้าเราภาวนาจนเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจนะจิตมันไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกไม่เกิดไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวเวลาเกิดนะจิตมันเข้ามาเกาะรูปธรรมนามธรรมกลุ่มก้อนเนี้ยเกาะขึ้นมากรรมนะทำให้เรามีตัวนี้ขึ้นมามีร่างกายนะเกิดจิตปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในร่างกายกายนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เซลล์ของพ่อแม่ผสมกันนะแล้วจิตหยั่งลงตรงนั้นเลยปฏิสนธิเกิดขึ้นได้แต่ตอนนั้นเลยนะ ป็นสัตว์เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเพราะงั้นทำแท้งเนี่ยก็คือฆ่ามนุษย์นะไปทำแท้งมนุษย์นะแล้วเสร็จแล้วก็อาศัยเลือดของแม่อาศัยออกซิเจนผ่านแม่ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นมาอาศัยน้ำอาศัยอาหารอาศัยอากาศจากแม่คลอดออกมาก็มาอาศัยธาตุของโลกกินอาหารขับถ่ายหายใจเข้าออกเลยค่อยตัวใหญ่ขึ้นถึงวันหนึ่งก็แตกสลายคืนสภาพเดิมก็ไม่มีสาระแก่นสารเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆภาวนาร่างกายไม่มีอะไรที่นั่งอยู่เนี่ยมีสติอยู่รู้ทุกข์ตลอดเลยนะทุกข์เช่นเดี๋ยวก็คันเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศน์ไม่คันรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดคำว่าคันอะเริ่มรู้สึกคันยังคันไหมเห็นไหมทำไมทีแรกไม่รู้สึกจิตมันไม่ได้มาจับนะแล้วจิตมันสนใจในธรรมะอยู่พอมันคันแล้วจิตมาจับอ้วนมันคันแล้วคราวนี้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะต้องกระยุกกระยิกละนะงั้นจิตเนี่ยเรียนรู้มาไว้ให้ดีจิตเนี่ยพาเราไปนรกก็ได้นะพาเราไปเป็นเปรตอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้พามาเป็นมนุษย์ก็ได้นะพาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้ก็อาศัยจิตนี่แหละเพราะเรามีของดีของวิเศษก็คือจิตตนเองนะพยายามดูแลรักษาของดีของเราไว้ให้ดีคนทั่วไปก็ไม่เห็นคุณค่าของการรักษาจิตก็ปล่อยจิตใจเตลิดเปิดเปิงไปก็จมอยู่ในความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเราดูแลรักษาจิตของเราด้วยสติจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเรามีสติคอยรู้ไปนั่นแหละจิตได้รับการดูแลรักษาแล้วอกุศลที่มีก็จะดับอกุศลใหม่ก็จะไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดนะที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นไปงอกงามสุดท้ายก็เข้าถึงโลกุตระกุศลอย่างพวกเราทำบุญทำทานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโลกียกุศลนะตอนที่เกิดอริยมรรคนะมันเป็นโลกุตระกุศลค่อยๆพัฒนานะก้าวไปเรื่อยๆเราไม่ต้องบรรลุมรรคผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกก้าวไปให้ใกล้จุดหมายปลายทางให้มากขึ้นมากขึ้นอย่าหลงทิศหลงทางเท่านั้นอย่าหลงโลกนะถ้าหลงโลกก็คือหลงทางแล้วถ้าเราไม่หลงโลกนะแบ่งเวลาไว้ดูแลรักษาจิตใจตัวเองฝึกในรูปแบบทุกวันต้องทำแล้วต่อไปจิตขยับขยื่นจิตสุขทุกข์ดีชั่วอะไรรู้ๆหมดเลยจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปดูหลงไปฟังอะไรก็รู้หมดอ่ะอย่างเนี้ยเราพร้อมที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วฝึกนะทำไปเรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้พอสมควรต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสลับการเจริญสติเห็นว่าความเป็นตัวเป็นตนและความจริงจังในทางโลกลดลงแต่ยังมีติดในกามบ้างไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ควรเพิ่มเติมในจุดไหนครับ
รู้อย่างที่มันเป็นนะนะที่ทำอยู่ก็ดีนะดีขึ้นมาเยอะแล้วเห็นร่างกายหายใจนะรู้สึกสบายๆไม่ไปบังคับมันรู้สึกไปหายใจไปหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันอะไรเงี้ยซ้อมไปเรื่อยๆนะที่ทำอยู่ดีนะทำเรื่อยๆไปนะดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกไหมกายกับจิตมันคนละอันตัวนี้ดูออกยังร่างกายเนี่ยไหมร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้ดังนั้นกายกับจิตก็คนละอันกันค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันนะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับจิตใจก็คนละอันจิตไม่ได้โกรธจิตไม่ได้โลภจิตไม่ได้หลงแต่จิตไปรู้อารมณ์จิตไม่ถูกความโกรธโลภหลงมันย้อมเอาค่อยๆรู้ไป ดีที่ทำอยู่นะทำอีกตรงนี้ไม่ดีแล้วนะเบอร์หนึ่งรู้สึกไหมเราเริ่มบังคับจิตใจตัวเองแล้วมันจะแน่นๆขึ้นมารู้ไปสบายๆแต่ไม่ต้องแกล้งทำสบายนะสบายไม่ใช่ไอ้นั่นแกล้งทำอีกรู้สึกดีเบอร์สอง
รู้สึกมีความสุขกับการภาวนามากขึ้นความไร้ในใจจิตใจโล่งลงสังเกตจิตใจตัวเองได้บ่อยขึ้นเมื่อก่อนทำในรูปแบบชอบเพ่งเดี๋ยวนี้รู้ทันและเห็นสภาวะได้มากขึ้นหายใจเข้าพุทออกโทสบายขึ้นหวังผลน้อยลงรู้สึกจิตมีกำลังตั้งใจภาวนารักการภาวนารู้ว่าต้องทำไปเรื่อยๆแต่ยังอยากได้ผลลัพธ์อยู่จะคอยรู้ทันขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำอีกแต่ตอนนี้หลงแล้วนะรู้สึกไปตอนนี้เพ่งแล้วนะแค่นี้ก็เพ่งแล้วรู้สึกไหมมันเกิดน้ำหนักขึ้นในจิตเรานะถ้ามีน้ำหนักขึ้นมาแสดงว่าเราเพ่งแล้วแล้วถ้าเรามีกายลืมกายมีจิตใจลืมจิตใจนั่นหลงเราก็พยายามรู้ของเราไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขยันดีแต่ต้องขยันให้ต่อเนื่องนะขยันวูบๆมากๆไม่ดีนะ ทำอะไรก็ทำให้มันจริงจังไปนะอย่าปฏิบัติก็ทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นปีๆก็ทำเลยนะเนี่ยทำขยันอยู่ช่วงแล้วเริ่มขี้เกียจอะไรงั้นไม่ดีใช่ไหม เห็นหน้าเรารู้ไม่ใช่อะไรหรอกดูโง่เฮงเอาเบอร์สาม
รักษาศีล5นั่งดูร่างกายหายใจสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเจริญสติระหว่างวันด้วยการอยู่กับกายเห็นจิตคิดแล้วรู
้
บางครั้งเพลินหรือปรุงแต่งจนทุกข์เห็นการยึดถือในความคิดของตัวเองเห็นว่าตัวเองดีทำสมาธิสงบไม่ได้นานเหมือนตอนภาวนาใหม
่ๆ
ขอความเมตตาหลวงพ่ออบรมสั่งสอนด้วยค่ะ
เคยรู้ทันกิเลสของเราไหมนะศัตรูของเราก็คือกิเลสนั่นเองไม่ใช่คนอื่นสิ่งอื่นอะไรหรอกอย่างเรายึดในความคิดความเห็นยึดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันเนาะใจมันจะค่อยโปร่งค่อยเบาค่อยสบายขึ้นเรื่อยๆจุดอ่อนสำคัญก็คือคิดมากไปการปฏิบัติไม่ต้องคิดเยอะหรอกว่าจะทำยังไงจะทำยังไงทำไงจะดีทำไงจะถูกนะไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกยิ้มอยู่ก็เห็นร่างกายมันยิ้มนั่นก็ปฏิบัตินะพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้านั่นก็ปฏิบัติไม่ต้องหาทางทำอะไรให้มันวุ่นวายหรอกรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้สบายกว่าตะกี้เยอะเลยรู้สึกไหมเมื่อกี้มันตื่นเต้นรู้สึกหรือเปล่าจิตเราก็เปลี่ยนไปอีกแล้วขณะนี้มันแน่นๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมที่มันแน่นเพราะเราเริ่มไปแทรกแซงมันเนี่ยการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกนะมีสติดูแลจิตใจของเราไปเรื่อยๆเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้อย่างตอนเนี้ยจิตหลงไปคิดเราก็รู้ว่าจิตหลงไปคิดรู้ไปเรื่อยๆเอากายเป็นวิหารธรรมไว้นะถ้าใช้จิตเป็นวิหารธรรมจะมีปัญหาเพราะว่ามันช่างคิดเกินไปจิตมันจะหนีเก่งคิดไปแต่ร่างกายมันหนีไปไหนไม่ได้ร่างกายมันอยู่เนี่ยมันไปไหนไม่ได้เราคอยรู้สึกร่างกายนะแล้วเราจะเห็นจิตตัวเองได้ชัดขึ้นเนี่ยเราใช้กายเป็นวิหารธรรมแล้วเราก็จะเห็นจิตตัวเองอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมนะเนี่ยรู้อย่างนี้นะง่ายๆตอนนี้จิตมันบังคับอยู่นิดหนึ่งรู้ไหมมันแน่นๆอยู่หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมมีน้ำหนักขึ้นมามันไม่โปร่งรู้สึกไหมนะมันมีน้ำหนักขึ้นมาดังนั้นเพราะเราจงใจเราอยากปฏิบัตินะให้รู้เอา ว่าหนึ่งสองสามหลงนะหลงตั้งแต่หนึ่งสองสามเลยหลงไปนะรู้สึกไหมเบอร์หนึ่งก็อย่าคิดเยอะยิ้มสิเห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยฝึกง่ายๆอย่างนี้นะร่างกายขยับคอยรู้ไว้นะไม่ต้องพยายามทำยังไงจะดีทำไงจะถูกทำไงจะเจริญอะไรเงี้ยไม่คิดแต่คำว่าทำอะให้รู้โดยเฉพาะรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆถ้ารู้จิตใจตัวเองไม่ออกรู้สึกกายไปแล้วเดี๋ยวก็เห็นจิตเองเบอร์สี่
สรุปแผนที่นั่งสมาธิได้ว่าเป่าขั้นที่หนึ่งคือมือแขนชาสั้นๆ นั่งดูความคิดต่อไปเรื่อยๆจะเกิดเบาขั้นที่สองตัวเบากว่าเดิมชาสั้นหายไปดูความคิดไปเรื่อยๆจะรู้สึกเบาขั้นที่สามรู้สึกแต่ว่าอยู่ในแสงสว่างเวิ้งว้างแต่เกิดไม่บ่อยและไม่นานนักสภาวะจะวนมาที่ขั้นที่หนึ่งก็ดูความคิดต่อไปเรื่อยๆแผนที่ผิดไหมครับ
ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าอย่าไปมุ่งเข้าไปที่แสงสว่างไอ้นั่นมันเป็นที่นอนเป็นที่พักพยายามเจริญปัญญาดูความจริงของร่างกายไปร่างกายมีแต่ความทุกข์นะดูไปเรื่อยๆแล้วจิตใจเนี่ยมันก็ทำงานได้สารพัดเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ไปอยู่ในแสงนั้นก็อยู่ไม่ได้นะมันเป็นเองเคยดูไปสบายสบายสบายนะสบายสบายอย่าบังคับตัวเองรุนแรงไปออกมาเดินปัญญาบ้างนะมันดิ่งไปทางสมาธิเยอะสมาธิก็ทำให้เรามีความสุขความสงบอยู่ในความว่างความสว่างมีความสุขแต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์นะเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญานี่พอจิตใจเราสงบพอสมควรแล้วมาเจริญปัญญาเบื้องต้นนะดูลงในร่างกายเลยนะร่างกายนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นก้อนธาตุมาประชุมอยู่ด้วยกันรวมอยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวต่อไปก็แตกสลายไปถ้ากำลังสมาธิเราดีนะดูร่างกายบางทีระเบิดให้ดูเลยนะสลายตัวให้ดูเลยบางทีเน่าให้ดูเลยนะเห็นแล้วเหมือนตัวเองตายค่อยๆเน่าผ่องๆนะก็เน่าตัวปลีตัวแตกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสมาธิเยอะๆบางทีก็เห็นอย่างนั้นพยายามย้อนมาดูเจริญปัญญาในกายนี้ให้เยอะๆนะว่าจิตมันดิ่งไปสู่อรูปฌานได้ถ้าดิ่งไปทางนั้นจะไปทางของเดิมเราอะทางเข้าฌานมันไม่ได้เสียหายหรอกแต่มันเหมือนที่พักนอนเราจะไปเขาดาวเชียงใหม่ขับรถไปแล้วไปแวะนอนกลางทางไปเรื่อยๆนอนสงกรานต์แล้วเพิ่งถึงเชียงใหม่ไม่ได้เขาดาวงั้นถ้าเรามัวแต่ติดสมาธิอยู่นะก็ขวางการเจริญปัญญาทำให้เนิ่นช้าพิจารณาลงในกายไว้ร่างกายเนี่ยไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสี่มุมเนี่ยอันไหนก่อนก็ได้ดูความไม่สวยไม่งามของมันสกปรกเน่าเหม็นของดีแค่ไหนนะใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วออกมาแล้วเหม็นหมดเลยเสื้อผ้าซื้อมาแสนแพงมาใส่เข้าวันเดียวก็เหม็นแล้วอาหารดีวิเศษแค่ไหนนะแพงแค่ไหนนะกินเข้าไปถ่ายออกมาก็เหม็นแล้วตัวเนี้ยตัวเหม็นอะไรเข้าไปแล้วโสปกหมดเลยดูอย่างนี้ก็ได้เลยดูความไม่เที่ยงของมันร่างกายเนี้ยหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงยืนก็ไม่เที่ยงเดินก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงนอนก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆดูนะจิตจะได้เดินปัญญา จิตมันดิ่งไปทางสมาธิเยอะไปนิดนึงแล้วเวลาเราเจริญปัญญาแล้วมันเหนื่อยอันนั้นแหละเข้าสมาธิเอาดีเดินทางนี้ได้เก่งเบอร์ห้า
ฟังธรรมะแรกๆไม่เข้าใจแต่อดทนฟังอดทนปฏิบัติตามจนได้พบหลักการปฏิบัติเดินจงกรมเห็นกายเดินนั่งสมาธิเห็นจิตไหลแล้วรู
้
แต่ยังไม่ก้าวหน้าการภาวนายังติดขัดอยู่ตรงไหนครับ
ไม่ติดขัดหรอกอย่าอยากก้าวหน้าก็แล้วกันเราไม่ได้มุ่งความก้าวหน้าอะไรแล้วไม่ได้เอาอะไรมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปดีนะเบอร์ห้าภาวนาใช้ได้นี่หลวงพ่อไปสุรินทร์รอบนี้นะก็ไปเจอโยมที่เขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะก็ดู YouTube ของพ่อนาดีๆนี่มีตั้งหลายคนนะเห็นที่พวกเราทีมงานอุตสาห์ทำ YouTube ทำ Facebook ทำอะไรก็มีผลนะคนที่อยู่ไกลๆเขาใช้สื่อพวกนี้แล้วพอนานได้เนี่ยเยอะเลยเจอตั้งหลายคนนะเบอร์ห้าหลงแล้วทราบไหมนะทำกรรมฐานไว้นะว่าจิตรู้ทันจิตไปอย่าอยากเร็วนะอยากได้ผลเร็วอายุเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ทันดังนั้นโดนหลอกให้ฟุ้งซ่านนะเอาปัจจุบันไปเบอร์หก
ทำวัดเช้าแปลแล้วพักมาทำสมาธิแล้วเปลี่ยนดูความคิดที่เกิดขึ้นในใจเห็นความคิดเกิดแล้วมีความคิดใหม่เกิดขึ้นเรื่อย
ๆ
ในขณะทำสมาธิบางครั้งรู้สึกว่าตัวเราที่หายใจเข้าและตัวเราที่หายใจออกเป็นคนละคนกันแต่รู้สึกว่าต้องใช้กำลังสมาธิดูแล้วคิดพิจารณาไตรลักษณ์ผมทำถูกไหมครับ
ถูกนะถ้าเดินแนวนั้นก็ต้องเพิ่มสมาธิขึ้นนะต้องใช้กำลังของสมาธิเยอะแล้วก็มาอันนั้นเราจงใจมากไปนะมันจะใช้แรงไปใช้แรงพยายามแยกกายที่หายใจออกอันหนึ่งกายที่หายใจเข้าอันหนึ่งแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้จริงๆนะมันไม่ยากไม่ต้องใช้แรงมันจะเห็นเลยกายของเราเกิดดับอยู่ทุกๆขณะนี่แหละหายใจออกก็ดับหายใจเข้าแล้วก็ดับรู้สึกสบายๆไม่เหนื่อยนะถ้าเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าสมาธิเรายังไม่พอเราไปใช้กำลังของจิตเข้าไปดึงไปแยกมันถ้ากำลังพอนะมันจะเข้าไปแยกเองอย่างหลวงพ่อทีแรกเคยหัดนะเราหัดลองแยกขันแยกผิดอ่ะพยายามแยกจิตออกจากร่างดึงได้ไหมแยกกินแรงนะพอภาวนาเข้าใจแล้วมันไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอกไม่ได้แยกเอารู้ออกไปอยู่ห่างๆอยู่ตรงนี้แหละจงใจเยอะไปนะเบอร์หกคลายความจงใจออกซิยิ้มซิยิ้มเอามือลงแล้วยิ้มหวานตรงนี้จิตจะน้อมไปทางสมาธินะยิ้มอย่างนี้จิตจะเข้าสมาธิ เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตใจวางไว้อย่างนั้นเห็นร่างกายหายใจเห็นไหมว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งตัวจิตที่รับรู้ก็ส่วนหนึ่งรู้สึกไหมมันคนละส่วนกันเราไม่ต้องแยกถึงขนาดรูปที่หายใจออกอันหนึ่งรูปที่หายใจเข้าอันหนึ่งอันนั้นไม่กำลังของเรามากพอมันแยกได้เองตอนนี้แยกอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละกายก็ส่วนหนึ่งความสุขตะกี้ดับไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมความสุขก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิต จิตเป็นคนรู้นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งรู้สึกไหมร่างกายตอนนี้เป็นของถูกรู้เนี่ยร่างกายที่พยักหน้าเป็นของถูกรู้รู้สึกไหมนะแล้วค่อยแยกอย่างนี้นะแยกขันธ์นะไม่ได้กินแรงไม่เหนื่อยรู้สึกไหมว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะเนี่ยวิธีแยกนะไปรีลันนะฟังตรงนี้หลายๆเที่ยวนะแล้วก็ค่อยฝึกเห็นร่างกายนั่งอยู่ร่างกายหายใจอยู่นะถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ก็จะเห็นนะร่างกายก็อันหนึ่งความสุขก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อันหนึ่งนี่แหละเรียกว่าการแยกนะไม่ได้แยกเอาจิตไปไว้ต่างหากเนี่ยตรงนี้มันน้อมไปตามที่เคยชินรู้สึกไหมมันน้อมไปทางเข้าสมาธินะถามว่าเข้าสมาธิได้ไหมได้นะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ตรงนั้นถ้าเข้าไปอยู่นานๆเป็นที่นอนที่พักผ่อนนะกำลังจิตของเบอร์หกดีนะกำลังของจิตดีนะมาเจริญปัญญาแยกขันธ์ไปเรื่อยๆกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตแล้วก็เห็นแต่ละอันมันทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ไปอย่างนี้แล้วถึงเวลาต้องการพักแล้วกลับเข้ามาพักกับสมาธิเบอร์หกทำสมาธิได้ดีนะนุ่มนวลดีนะใช้ได้เลยนะเป็นที่พักนะตรงนั้นดีเรียกว่ามีที่พักมีโรงแรมที่พักเนี่ยประเภทชั้นหนึ่งเลยนะที่พักอย่างนี้แต่อย่าพักนานแยกขันไปเบอร์เจ็ด
ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมฟังหลวงพ่อประจำอายุมากแล้วแต่คิดว่าภาวนามาถูกทางชีวิตประจำวันคอยรู้ทันจิตบางทีความคิดก็วางเองบางทีก็คิดเอาเองเห็นสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปได้เองบังคับไม่ได้ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะที่ทำมานะดีนะเราเห็นไหมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเรานะเดินเข้ามาแล้วก็เดินจากไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยวางใจแบบนี้นะดูเรื่อยๆไปทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นดีนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนหรอกถ้าดูอย่างนี้ได้จะไปได้เร็วเลยนะค่อยๆสังเกตไปคิดพิจารณาก่อนก็ได้ไหมคนที่เรารู้จักเนี่ยลมหายใจจากไปตั้งเยอะแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงแหนมาแล้วก็ไปสิ่งที่เราไม่ชอบมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนกันอะไรอะไรก็มาแล้วไปมาแล้วไปทั้งนั้นดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะก้าวหน้าเบอร์แปด
ทำในรูปแบบวันละ1ชั่วโมงสวดมนต์นั่งสมาธิดูลมหายใจและพุทโธพบว่าเพ่งเพราะโลภอยากสงบคิดเยอะมีโทสะในชีวิตประจำวันใช้การดูจิตและบริกรรมเห็นความคิดโกรธราคะสงบเพ่งเกิดจากความโลภที่ได้และไม่ได้รับการตอบสนองสิ่งที่มากระทบจากอายตนะอยากทราบว่ามาถูกทางไหมครับ
ก็ถูกนะแต่ภาวนาให้มันสบายๆกว่านี้หน่อยนะมันดูเดือดไปนะใจเรายังฟุ้งนะใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นการทำในรูปแบบยังจำเป็นนะอย่าทิ้งทำในรูปแบบไปทำในรูปแบบก็ไม่ได้นั่งบังคับตัวเองแต่นั่งรู้ทันใจตัวเองไปไม่ได้ไปนั่งบังคับไม่ต้องสั่งมันให้สงบต้องเข้าฌานไม่ใช่หายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้นะทำเรื่อยๆนะ ไม่งั้นเจริญสติในชีวิตประจำวันนะมันทำไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้ากำลังของสมาธิเราไม่พอจิตใจเราวอกแวกจิตใจยังวอกแวกเก่งอยู่นะงั้นในรูปแบบยังจำเป็นนะไปทำเอาเบอร์หนึ่งนะมันติดเสื่องซึมนะต้องระวังอย่าให้จิตไปติดในความเสื่องซึมวันนี้เท่านี้นะบางคนจะไปชมนิทรรศการอะไรก็ไปนะ เชิญกลับบ้าน